Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Odznakam Pachoni.
Привітанні, упірадачі під знаком пагоні, ла мікрофона Анна Пятроўская. Цягам бліжэйшых 15 хвілін скажам пра акцію з нагоды 30-х угодкаў абвяшчэння дэкларацій незалежнай Беларусі. Пагаворым таксама пра турыстычны сезон у супрацкім Дабравешчанскім манастыры. Але пачынаем ад сумнай весткі. Ва ўзросце 73 гадоў пайшоў з жыцця паэт Алесь Разанаў. Ён быў адным з самых значных беларускіх паэтаў усіх часоў. Выключаны з універсітэта ў 1969 годзе за патрабаванне навучання па-беларуску ён не зламаўся. Ягоныя філасофскія вершы змянілі беларускую літаратуру. Вечная памяць.
Помолюся за цябе, хай прыснецца сон, у якім сонца. Молюся за цябе, хай прыснецца сон, у якім вецер. Калыша высокія травы, высокія травы. Помоліся за мяне у вачах маіх спісаныя стены. Моліся за мяне у руках маіх жалезныя вены. Моліся за мяне.
Учора каля консульства Беларусі ў Беластоку адбылася акція з нагоды 30-х угодкаў абвяшчэння дэкларацыі незалежнасці Беларусі. Прысутнічала больш за 50 чалавек. Удзельнікі зачыталі эсэй Уладзіміра Арлова «Незалежнасць гэта».
Незалежнасць гэта. Калі на дзяды, у дзень памяці продкаў, ты ідзеш на могілкі і ведаеш, што паставіш свечку і пакладзеш кветкі, а не станеш удзельнікам выпрабавання балёнчыкаў з нервова-паралітычным газам ці новая мадэлі гумовага дручка.
Незалежнасць гэта, калі ты пазбаўлены магчымасці пачуць, як твой прэзідэнт вучыць з экрану сваіх чыннікаў. Хто как хаціт, тот так і гаварыць. Бо твой прэзідэнт – чалавек пісьменны і хоць адну мову ўсё ж ведае. Владимир Орлов, люты 90-го года.
Я асабіста лічу, што сапраўднае свята гэта 25 сакавіка. Сёння дзень, можна асобны дзень выдзеліць, прыдбанне незалежнасці, вяртанне незалежнасці. Чаму і не? Ну, але я ніколі не святкаваў, але апынуўшыся ў такіх варунках, у такіх умовах, я думаю, што трэба выкарыстоўваць любую нагоду.
Святкуем, але і таксама падтрымка, такая салідарнасць, так заўсёды сказаць, што мы супраць.
Дакладна так, прыйсці тут, выказаць сваё непагадненне з існуючай палітыкай дзяржавы, нагадаць пра сябе, што мы тут ёсць, мы не здаемся. І не здамося ніколі. Ну, я так мяркую, усе людзі, якія нарадзіліся яшчэ за савецкім часам, памятаюць, што гэта за дата. Маладое пакаленне, вядома, ўжо магчыма. І не, людзі больш сталага веку памятаюць пра гэта.
Толькі даведаюся, што ў нас ёсць яшчэ адно свята ў нашай краіне. Не буду блытаць яе з дзяржавай. то, что 30 год назад была обвешена незалежность Республики Беларусь от Советского Союза. Такое свято у нашей краине. И зараз вось приемно доведаться, что так само есть важное свято 3 липня, свято, якое придумала пропаганда, якое придумал Лукашенко. Чому менавіта 3 липня, я не ведаю. Нечто освободили Менск, але гэта ж не вся краіна. Пераехалі сюды 2 месяцы таму. Спрабуем быць на гэтых акцыях як мага часцей, але ў Мінску, ну вы разумееце, што там за сітуацыя. Як маглі, так і супраціўляліся. Гэта вельмі цяжка там нешта арганізоўваць і ўдзельнічаць у чым-то.
У нашай сям'і мы святкуем усе нашы святы, якія гістарычныя, так, якія Лукашэнка нам яшчэ не навязаў да яго прыходу, і таму мы безумоўна лічым незалежнасць, што наша краіна атрымала, калі адышла ад СССР. Менавіта ў гэты дзень вырашылі прыйсці сюды, падтрымаць нашу краіну, людзей, якія там жывуць, таму што незалежнасць мы атрымалі, калі адышлі ад СССР, і нарэшце сталі сапраўды незалежнай краінай, таму што дагэтуль менавіта Масква і Крэмль дыктавалі нам, што рабіць. А зараз ўсё ж такі менш, хаця Лукашэнка безумоўна зараз трымаецца толькі, ну, дзякуючы падтрымцы Пуціна і Крамля. 91-й безумоўна быў больш свабодны, таму што тады людзі адчулі гэты пах свабоды. Тады менавіта людзі марылі, што ну нарэшце краіна свабодная, мы пабудуем беларускую дзяржаву, народ будзе размаўляць на беларускай мове. Я тады акурат пайшоў у школу ў 91-м годзе. І я памятаю, што гэта беларускія падручнікі, і гісторыю нас вучылі яшчэ з пагоняй бел-чырвона-белым сцягам. Маіх дзяцей я ўжо не мог нават аддаць у беларускамоўны садок, таму што ў Беларусі, у нашым горадзе, а даволі такі быў вялікі горад Баранавіч, там 180 тысяч насельніцтва жыве, і я не мог дзяцей аддаць у беларускамоўны садок. Ну гэта які нейкі жах.
Я памятаю 91-й год.
Яўген Вапа, старшыня беларускага саюза ў Польшчы.
Калі бы аб'яўлена існаванне незалежнай Рэспублікі Беларусь, і гэта увайшло ў гісторыі на векі вякоў, так што гэта вельмі важная дата.
Усё ж такі большасць людзей, скажам, у Беларусі святкуе 3 ліпеня, бо так улады сабе вырашылі, што лепш 3 ліпеня святкаваць.
Большасць людзей не святкуе, гэта тыя, якога прымушаюць улады святкаваць. Людзі святкуюць сэрцам, і такім святам ёсць 25 сакавіка для беларусаў, адміністрацыйны афіцыйны святкаванне, дзе святкуе адміністрацыя і рэжым Лукашэнкі, і гэта ёсць перадусім свята тых людзей. Ані гісторыкі, даты 3, ані публіцыст, ніхто не лічыць яе, гэта дата вызвалення Мінска, а не агульнабеларуская дата. Так што гэта не ёсць абсалютна тым, што гуртуе і аднае ўсю Беларусь. 25 жніўня, 25 сакавіка, вось гэта даты, якія ёсць сапраўды агульнабеларускімі, агульнанацыянальнымі.
У час акцыі прагучаў таксама заклік да больш частых выхадаў да кансуляту.
Белая шчырасць кароў, знямоглыя грудзі матулі, я не маўля кроў, хтосьці да сэрца пастух плыве за небасхілам кароўкі, блізка той сабе уснамі хоць у броўкі. Неба, кіт вачэй, першы харэй мой мат, па шыцы цячэ сляза калянае неба, бокі твачэй, дэмшы харэй мой мама, ям па шыцы цячэ сляза калянае.
Лета гэта вядома час, калі ў турыстычных мясцовасцях з'яўляецца найбольш наведвальнікаў. Да такіх належыць і супраскі манастыр, які на канікулах адведалі тысячы паломнікаў і турыстаў. І хаця турыстычны сезон яшчэ працягваецца, цешыць нас такая колькасць зацікаўленых манастыром ды самым супрашлам, гаворыць манастырскі экскурсавод ды іканапісец Ян Грыгарук.
В гэтым рокаві турысты не адказаліся ад прыезду до нашага манастыра. Трошачкі, як бы вже мы, можа, цют аддыхнулі ад пандэміі, бо першы раз ад 2 лет в гэтым році на вакацыях былі ў нас нашы православны паломнікі. До сёй пары практычна ніхто не прыїжджаў. В гэтым році мелі мы вже 5 разных груп пілгрымковых, і то не толькі десь там чи Гайнувшчына, чи Бєшчына, але приїхав Вроцлав. Приїхали до нас теж Лемки, więc можна сказати, якось так файно в гэтым році було в монастирові. Туристов много, от рана до вечора цілий час много приходить тільки побачити монастир. То і навіть і пандемія, якось, що ті люди трошки навчилися з тим житті, ну і однак хочуть до тих своїх святих місць поїздити трошки. А туристи, вони питаються, коли служба, приходять на твою службу. Також не тільки, що приїжджають, а прийшли, послухали історію монастира, а файно, а цікаве православ'я. Тепер, так як подивившися рано на службі, може там кілька осіб появляється, кілька націй тих туристів. Але вечором вже їх буває часом, що навіть істриці появляться. Ті туристи, які приїжджають з Польщі, зовсім ніколи нігде в церкві не були, з цікавості приходять на ту службу і зостаються.
Звичайно, коли відвідують монастир, йдуть так само до музея іконів.
Так, тепер можна сказати, що на терені монастира є направду багато цікавих атракцій. З другої сторони, маємо то, що музеум друкарства і папірництва.
Про якого мало людей відає.
Правда, мало хто відає, але за кожним разом, як питають нас, що можна побачити в Супраслу, то одразу кажем, щоб не тільки до музеум ікон йшли, але по дорозі теж вступили там. Часто буває, що ті люди ворочаються, кажуть, що файно, що цікаво, що ніколи в чомусь такому не були, самі ніколи нічого не друкували. Музеум ікон, відомо, всі знають, хоч в цьому році воно трошечки якби стратило свій такий імпет, який людей до себе притягало. З рації коронавіруса нема приводника. Ходиш по експозиції, сам оглядаєш. Але єднак людям, які ніколи з тим не мали до чинення, то ще підписані ікони, то ще там є очевидно, де прочитати про їх. Але дійшим людям не хочеться читати. Як хтось розкаже, то всі послухай. А як прийдеться почитати, то один на 50 подійде і прочитає. Скаржать ті туристи, що їм бракує того, щоб хтось їм розказав про ікону, про те, як вона важна в церкві. Ну і тут ми з колеї в монастирові вийшли якби напротив. Тепер все, туристи приїжджають, стараємося їм розказувати про ікону, про ту ікону в церкві, про ту ікону в християнстві. Чуючи, що там того бракує, тепер ми не тільки історії монастира, але стараємося теж і о ту іконі в церкві розказувати за кожним разом. Все питають, де пути побачити якусь цікаву хатінку, якусь, як зостала якась дерев'яна в Супраслу, чи є така, чи щось, що можна зовні побачити. Ну і найважніше, де що з'їсти. Бо нема дня, коли люди не питані, де щось локально з'їсти, щось такого нашого, щось білоруського. Бо тут одразу є питання або кухня кресова, або кухня білоруська. То людей притягає, то є, що ми тут якби знаємо у нас. Więc тут треба знати, що людям підказати, де то є їдло свіже, де добре. А такого, направду, супраші не бракує. І тим туристам дійсно навіть не квестія ціни є. Воно попросту, де то є їдло буде смачне. Вресень починається більше для старіших людей і для шкіл. Вже мають багато запитань шкільних. Чи можуть знову групи шкільні повернутися? Колись перед пандемією, то в засаді принаймні 2 рази денні був автокар з дітьми, чи то підставовка, чи ліцеум, приїжджали. Тепер наразі не сміло питаються, бо самі не знають, чи будуть могли їхати. Найбільш тих, які вже записалися на вересень, старіші люди, які знають, що тоді вже не так душно, тоді танії теж трошки. І можна сказати, що ті пілгримки сеньорів університету третього віку, то вже на вересень їх там мають направду споро вписаних.
Про туристичний сезон у Супраскім монастирі розповідав Ян Григорук. Сьогодні за супольно проведений час дякує Анна Петровська. Завтра передача «Під знаком погоні» у 18:30. Усього вам доброго. Та до зустрічі в ефірі.
Прилетел в голову, пожививши. Стрелять.